Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мухтарам кардашлар, һәммәгезгә дә кабат, хәерле иртә теләп, турдан-тур эфирдә Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин, журналист Рәзин Нуруллин эшлим, хәзер 7 сәгать 11 минут. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген 17 май, әле яз бетмәгән, әмма көннәр нәкъ җәй көндә кебек матур, эссе хәтта. Шуңа күрә без инде җәйге матур таңнар турында, Идел турында җыр белән башлап җибәрдек Илхам абый язмасында. Шуннан да Идел ярларында җанга рәхәт дип җырлый, җырлады Илхам абый. Хәзер Идел ярларында рәхәт микән, Идел чиста микән, гомумән шул хакта мөхитебез турында сөйләшү өчен студиябезгә табигатьтән файдалану өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең Иделкама төбәк ара идарәсе җитәкчесе, техник фәннәр кандидаты Фаяз Фәнил улы Шакировны чакырдык. Хәерле иртә!
Хәерле иртә, хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар!
Әлбәтте, радио тыңлаучылар Фаяз Фәнилович сезне яхшы беләләр, чөнки әлегә кадәр сез Татарстан Республикасы экология һәм табигатьтән файдалану министрының беренче урынбасары идегез. Генерал-майор дәрәҗәсендә эшли идегез, ә бүген инде хәзер Илюкама төбәк ара идарәсе итәкчесе һәм генерал-лейтенант дәрәҗәсендә безгә килдегез. Без сезне яңа эшне башлап җибәрүегез белән тәбриклибез.
Бик зур рәхмәт.
Һәм инде менә бу сез хәзер җитәкләгән Роспотребнадзорның төп юнәлешләре турында сөйләшүдән башласак.
Ие менә 5 апрельдан Роспотребнадзорның Иделькама регионара идарәсе җитәкли башладым. Инде монда әлбәттә безнең моңарчы эшләп килгән, бергә эшләп килгән эшнең дә менә шу тамашачылар белән, радио тыңлаучылар белән аралашуның да нәтиҗәсе инде бу әлбәттә, чөнки менә шушы сезнең белән шушы передачаларда катнашып инде без инде халыкның фикерен, кайсы безнең республиканың кайсы районында, кайсы авылында нинди закон бузу очраклары билгеле булуын инде һәр вакытта менә даими рәвештә аралашып килдек. Закон бузуларга түгел, нинди проблемалар булган, аларны хәл итер өчен инде менә экология министрлыгы тарафыннан инде зур эшләр башкарылып килде инде моңарчы да. Хәзерге вакытта инде менә Роспотребнадзорның, мин инде кыскача әйтәм, Роспотребнадзорның Иделькама регион ара идарәсе бүгенгендә инде шулай ук экология Татарстан Республикасында Мариэл һәм Чувашия Республикаларында экология куркынычын тәэмин итү өчен эшләрен башкара инде. Әгәр дә инде региональ объектларда күзәтчелекне дә һәм инде экологик проблемаларында экология министрлыклары регионнардагы хәл итсә инде, ә инде федераль объектларда моның белән Роспотребнадзор идарәсе шөгыльләнә. Бүгенге көндә безнең инде карамакта дип әйтик инде, Татарстан Республикасы буенча 4467 федераль объект билгеле, ә инде эшрегенга инде бу 7000-гә якын объект федераль объект. Монда инде законсыз рәвештә пишрак сулар ташлау очраклары, шулай ук безнең җирне, табигатьне пишрату очраклары, көн күреш калдыклары, сәнәгать калдыклары бигрәк тә актуаль бу өлкәдә инде, чөнки безнең менә федераль объектларга сәнәгать өлкәсендәге зур күләмдә җитештерүче, шулай ук шул ук вакытта табигатька зыян китерү мөмкинлеге зуррак булган зур объектлар керә инде. Бу юнәлештә дә без актив контроль алып барабыз. Шулай ук законсыз карьер казу очраклары, лицензиялы карьер казу очраклары инде безнең инде җир асты байлыклардан файдалану һәм әлбәттә инде безнең Татарстан Республикасы өчен актуаль булган нефть лицензиялары да безнең карамакта. Бу мөмкиндә республика буенча 200ләп менә нефть казу өчен бирелгән, нефтьне алу өчен бирелгән лицензия билгеле. Шулай ук инде 50дән артык инде ком, шибенка, ПГС кебек казылма байлыклары өчен лицензия билгеле һәм инде 1000дән артык безнең җир асты суларыннан файдалану өчен бирелгән лицензиялар билгеле инде. Шушы юнәлештә без инде экологик күзәтчелек эшләре алып барабыз. Тагын бер юнәлеш инде менә безнең идарәнең регионара идарәсенең эшенең дә инде бу инде рөхсәт кагазлары бирү. Бу мөмкиндә бөтен объектлар республика буенча, гомума Россия буенча объектлар төрле категорияларга бүленә. Аларның инде әйләнә тирә мөхиткә нинди күләмдә зыян китерүенә карап, алар 1-нче, 2-нче, 3-нче, 4-нче категорияларга учетта торалар. Шуңа күрә инде монда һәр категориядагы объектларга да рөхсәт кагазын алу таләпләре төрлечә. Кемдер бер төрле кагаз ала, икенче төрле. Бу кагаз генә түгел, бу рөхсәт дигәч, ягъни һәр объект, һәр предприятие әйләнә тирә мөхиткә һавага ташлаучы пишраткыч матдәләрендә мигъдары билгеле, ягъни ул мигъдардан арттыра алмый, чөнки монда инде барсы да исәпләнелеп эшләнә. Мисал өчен бер сәнәгать зонасында гына бүтән предприятиенең бүтән урнашкан предприятиялар үзләренең тиешле мигъдардан, үзләренә тиеш булган мигъдардан артыграк күләмдә пишраткыч матдәләр ташласалар, бу инде әйләнә тирә мөхиткә зыян китерә һәм инде әлбәттә безнең иң беренче чиратта менә гражданнарыбыз сизеп ала. Шул ук атмосфера, һава налсак инде монда инде төрле исләргә безнең халкыбыз мөрәҗәгать итә башлый. Шуңа күрә менә предприятияларга рөхсәт кагазлары бирелә. Шулай ук инде Бик актуаль тема дип әйтерим, бүгенге көндә лицензия, көнкүреш калдыклары һәм сәнәгать калдыклары белән эш итүче һәр предприятие бүгенге көндә лицензиясы булырга тиеш. Менә инде ул эш регионга 600 лап лицензия бүгенге көндә билгеле, ягъни 600 лап предприятие безнең көнкүреш калдыклары, сәнәгать калдыклары белән эш алып бара. Монда да үзенең аерым таләпләре, теләсә кайсы предприятие, әгәр дә аның инде бу таләпләргә туры килүче оборудованиесе, техникасы булмаса, теләсә кайсы предприятие көнкүреш һәм сәнәгать калдыклары белән эш алып бара алмый. Бу юнәлештә менә шушы таләпләргә туры китереп, без инде лицензия бирү эшендә алып барабыз. Һәм инде бүгенге көндә актуаль темаларның берсе менә ил күләм проект, экология проекты инде ил күләм проект бар, безнең бар бит инде. Шуңа күрә бу объектларны шушы проектка кертү өчен әлбәттә экологик экспертиза үткәрәбез. Ягъни бу проект эшләнелеп чыкканда инде мисал өчен чүплекләрне рекультивацияләү дип алсак, бу чүплекне рекультивацияләгәндә дә әйләнә тирә мохиткә зыян килергә тиеш түгел, һәм инде рекультивацияләп бетергәч, бу инде экологик таләпләргә туры киләчәкме? Монда инде бөтен закон таләпләрдә үтәләчәкме дигән шушындай заключение дип әйтик инде, экологик экспертизаны үтәр өчен дә безгә документларны бирәләр. Шуңа күрә әйләнә тирә мохит белән бәйле булган бөтен эшләр дә менә экологик таләпләргә туры китерелеп эшләнергә тиеш, экспертиза үткәреп эшләнергә тиеш, лицензиясе булырга тиеш, инде әлбәттә рөхсәт кагазлары булырга тиеш. Һәм инде менә шу федераль объектларда бу таләпләрнең үтәлешен Росприроднадзор идарәсе тикшереп бара инде.
Фаяз Фанилович, мин тыңлаучыларыбызга искәртеп үтем, турдан туры эфирдә эшләгәнлектән, безнең студиябезгә радио тыңлаучылар 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары аша мөрәҗәгать итә алалар. Хәзер күпчелек халык шәһәр яны бакчаларында һәм инде кесә телефонында элемтәгә чыгарырга мөмкин. Әгәр дә элемтәгә чыгалар икән, мин сезне бүлдереп, сүзне тыңлаучыларыбызга бирергә тырышырмын. Без әлгә кадәр сез экология һәм табигый ресурслар министрының беренче урынбасары чагында Иделнең чисталыгы турында даими сөйләштек. Чөнки ил күләмендә Иделне чистарту буенча карарлар бар, һәм инде аңа акчалар бирелгән. Ә хәзер инде сез өч төбәк Мариел Чувашиянда булгач, Идел турында киңрәк сөйләшергә мөмкин. Жырдагыча «Яни матур ояз тоңнарында жоңга рахат Идел ярларында» дип жырланса да, Идел ярында рахат булсын өчен аның суы да чиста булырга тиеш. Яр буенда ята икән, ул кыйнып та чыгарга телидер адам баласы. Хәзер кыйын ул сезонда якынлаша, пляжларга килергә. Һәм түптән генә уйлап караганда, Иделгә кыйнарга әллә ни рөхсәт тә юк бит. Суы бик үк чиста да түгел. Менә шушы өч төбәкне исәпкә алып, хәзер ниндирәк эшләр башкарыла.
Иделне сауықтыру федераль программасында инде безнең бөтен Россия субъектлары актив катнаша. Менә мин инде хәзер эш регионда күзәтчелек алып баручы буларак шуны әйтер идем. Безнең Татарстан Республикасы инактив катнашучыларының берсе инде 12 объектта эшләр башкарылган. Инде күрше регионнар белән караганда бу бермә-бер күбрәк объектлар дип әйтер идем. Инде Идел елгасын инде даими рәвештә чиста тоту өчен әлбәттә безнең тышкы яктан халык тарафыннан, предприятиялар тарафыннан монда зыян салу очраклары кимергә, бермә-бер кимергә тиеш. Моның инде таләпләре дә бар. Менә бу федераль проектта катнашып, аның нәтиҗәләре буенча да инде таләпләр куела. Шуңа күрә менә 12 объект дип әйтәбез Татарстан Республикасы буенча. Бу инде чистарту корылмалары, бу чистарту корылмалары безнең халыктан җыелган суларны инде шулай ук сәнәгать предприятиеларыннан җыелган суларны чистартып безнең Идел елгасына ташландылар. Бу инде закон буенча, экспертизалар буенча һәм гомумән өйрәнелгән практика буенча безнең суларыбыз инде сулыкларга ташланырга тиеш. Ләкин инде анда менә пычраткыч матдәләрнең һәр матдәнең тиешле мигъдары билгеле, бу инде рөхсәт кагазларында күрсәтелә. Тагын шуны әйтеп үтәргә кирәк, менә федераль проектлар гына таянып калмый безнең республика. Ел саен инде төзелеш министрлыгы программасы бар, инде водоснабжение, водоотведение программасы. Монда ел саен Yüzləgən milyon küləmində bizim şistartı qurmaları rekonstruksiyalarını bu günkündə hər rayonda deyərlik rekonstruksiya işləri qoysu birsində indi başqarılgan, qoysu birsində bu günkündə başqarılıb gələ, qoysu birsi indi planğa qoyulgan. Şuna görə bu yönəlişdə zor iş alıb barıla. İndi tağın bir tələbinin birisi, tələblərinin birisi buna iskartı bitəm indi bizim Respublika boyunca 180-ləb şistartı qurmaları bilgili. Onlar indi bir 50% federal obyektlər, 50% regional obyektlər. İndi mənə şu federal büdcətdən bolsun, respublika büdcətdən bolmasın, bu aqçalarını cəlb etkəndən sonra bu çistartı qurulmaları deyişli dərəcədə işlərə deyir. Yəni, çistartı qurulmalar rekonstruksiyalab yanğanı tüzüb qanət deyil, bunu indi deyişli dərəcədə absolucu etkərək gərək, bunda indi əlbəttə bilgişlər bulurğa deyir. Специалистлар, лабораториялар актив рәвештә эшләп килергә тиеш. Шул ишракта гына бу чистарту корылмалары тиешле дәрәҗәдә эшләп, менә бу Иделне генә түгел, Идел, Кама һәм башка зуррак һәм кичерәк елгаларны чистартуту өчен бер таләпнең берсе инде.
Ягъни Иделдә дә, Камада да, башка зур елгаларда да Яшил суарга тиеш түгел, чиста саф кешеләр кулланырлык балыклар үлмәслек, судагы җәнлекләр үлмәслек чиста суарга тиеш.
Әйе, әлбәттә, бу инде иң беренче таләпләрнең берсе. Моның өчен инде без бүтәнебез берләшеп менә эш башкарырга тиешләр. Балай гына түгел, монда инде предприятияларга гына теге сылтап калдырырга кирәкме? Безнең гражданнарыбыз да менә бу таләпләрне үтәп, пишрак мәндәләрне, гомумән калдыкларны, шүпләрне, менә су буйларын әйтеп киттегез бит. Елның елында без менә экология министрлыгына эшләгәндә дә инде Роспроводнадзорда без бергә дә рейдлар ясыйбыз су буйларына. Зур-зур сулыкларыбызның яр буена йөзләгән машиналар килеп басалар, беренчедән инде теге каты юл, шибеночный юл булмаган очракта су буйларына машина белән килү закон буенча тыелган, бу әлбәттә дөрес. Тәләп дип уйлыйм, чөнки инде безнең машинадан инде кеше йөзләгән машиналар су буена туктыйлар. Шунда үзе кеше пляжда ял итә, шул вакытта машинаны юа, машина янында яталар. Һәм иң менә һәр экология өлкәсендә күзәтчелек алып барган инспекторында шундый ачуын чыгара торган әйбер дип әйтим микән, менә шушында ял итәләр дә бөтен пакетларны, шүпләрне су буена ташлап калдыралар. Моны инде менә бу бөтен чистарту нагрузкасы киләчәктә инде безнең муниципаль берәмлекләргә төшә, чөнки җирләр муниципаль районнарга караган, алар инде җиштерү эшләрен алып баралар. Бу күрелмәгән расходлар, моны инде һәр гражданин, һәр кеше үзе алып китә алыр иде бу чүпне үзе белән инде. Шуңа күрә менә шундый элементарный гади генә таләпләрне үтәсәләр, зур проблемалар да килеп чыкмас иде.
Элегерәк безнең ашханаларда монда әниләр юк, ашага җыештырып куйдылар иде. Шуның кебек, кайда ял иткәнсең, үзең ял иткән җирне үзең чистартып битәргә тиешсең. Шулай бит. Безгә тыңлаучыбыз мөрәҗәгать итте сүзне. Аңа бирек, сез эфирда рәхмәт итегез.
Сәмсез.
Алло.
Хәерле иртә.
Хәерле иртә. Минем соравым мондай. Ике сорау бар. Менә Идел буенда башка елгалар янында инде тоже Камада да ишеткән бар минем елга буенда Идел буенда бик күп частный йортлар коттеджлар диләр инде үстеләр бик күп төзеделәр аларның контроль бармы аларның пышрак суларын Юга Иделгә ташларга икәнен. Алар бит чистартырга тиеш, аннан ташларга гына булырга тиеш бит инде. А күп кешедән шулай ишеткәнем бар. Мин белмим, конечно, кайсы ул менә
Без аңладык икенче сорау дигәндә.
Сурыны Булгаров когда, видишь там. Аны икенче сорау, менә бик күп фермалар хәзер инде. Төзелделәр, эшлиләр, фермалар. Аларның пышрак сулары кая, нишләтәләр алар, кая куялар аларны. Тоже, наверное, ишеткәнем бар, даже инешләр заболотились диеп. Менә рушалар кешеләр, менә кәсә кая ташлыйлар. Ну, кәсә генә түгел, менә елга җирләренә, инеш янына. Шунда экологияны бузалар инде, пышраталар бөтен нәрсәне. Без кем? Ишеткәнем бар.
Кем белән сөйләштек без?
Алло.
Әй, исемегезне әйтә алсагыз?
Ә, Әнисә.
Әнисә?
Әнисә апа.
Әнисә ханым, рәхмәт сорауыгыз өчен. Бик актуаль сораулар. Әйе.
Я, әлбәттә. Менә иң актуаль сорау, икесе дә актуаль сорау дип әйтер идем, чөнки Идел буе гына түгел, башка сулыкларыбызның да безнең төзелеш эшләре алып барган чиракта, чиракларда су ташлау чираклары билгеле. Мин әз генә чегенеп әйтер идем, гомумән, республикада бу юнәлештә нинди эш алып бару турында сорау бит, нинди эш алып бара дип куелды. Инде 16-нчы елда безнең республикада год водоохранных зон и водных объектов дип билгеләнгән иде. Су саклау зоналары һәм безнең сулыкларыбыз ел итеп игълан ителде республикада бу елда һәм аннан соңгы елларда менә гомумән бөтен күзәтчелек органнары белән муниципаль районнар белән зур эш башкарылды. Менә соңгы инде хәр 16-нчы елдан 21-нче ел 5 елны алсак, инде меңләп законсыз төзелгән объектлар безнең су буйларыннан юкка чыгарылды, ягъни аларга штрафлар салынып, алар безнең су кырларыннан алынды. Бу инде менә бер юнәлеш. Монда искәртеп китәм, менә закон буенча 20 метрлы полосада безнең төзелеш объектлары булырга тиеш түгел капиталь объектлар. Ә инде су саклау зонасында төзелеш эшләре алып барырга ярый. Монда инде физик затлар өйләрдә төзергә була, предприятиеләр, ләкин алар таләпләргә туры килергә тиеш. Аларның чистарту корылмалары булырга тиеш. Физик затларга килсәк, монда инде безнең бетонированный осенизатор килеп, суны суыртып алып китә аларлык шундый канализация чокырлары булырга тиеш. Алар инде шушы канализация чокырындагы сулар безнең берничек тә җир асты суларына эләгергә тиеш түгел. Безнең инде монда даими рейдлар үткәрелеп тора. Бу экология министрлыгы белән берлектә дә инде рейдларны үткәрәбез. Безнең физик затлар менә шушы чокырларыннан чыгарып шланглары суга агызу чираклары да аз түгел дип әйтер идем. Менә бу шулай ук бер юнәлеш дип әйтергә кирәк. Монда күзәтчелек өлкәсендә генә түгел, менә безнең гражданнарыбыз да булай итеп сулыкларга агызу булырга тиеш түгел дип әйтер идем инде. Менә шул бу юнәлештә шушы эшләр алып барыла. Инде бүгенге көндә авыл хуҗалыгы өлкәсендә дә бик зур эшләр башкарыла. Әлбәттә, моңа инде сөенергә кирәк. Безнең республика, Татарстан Республикасында шушындый субсидиялар бик күп бирелә. Федераль бюджеттан зур күләмдә акчалар җәлеп ителә. Булар инде безнең районнарда меңләгән башларга зур комплекслар, фермалар төзелә. Бу, әлбәттә, моңа сөенергә кирәк. Авыл халкына эш була. Инде шушы объектлар төзелгәннән соң инде шәһәр халкы да иттән, сөттән башка яши алмый. Ләкин без инде авыл хуҗалыгы предприятиелары белән муниципаль район башлыклары белән монда инде алдан ук эшләр алып барабыз. Фермалар менә фермаларга таләпләр шундый, аларның инде лагуналар дип әйтәбез, тирис базалары шундый булырга тиеш. Тирис шунда, тирис сулары шунда агып, шунда торганнан соң алар инде менә безнең басуларга удобрение булып кертелә инде. Бу таләпләрне үтәргә тиеш. Әлбәттә инде безнең закон бузу очраклары да билгеле, алар күп түгел, ләкин мондый очраклар билгеле була. Мондый очрак билгеле булганда, тирис сулары турыдан-туры елгаларга акканда, теге авыл хуҗалыгы предприятиесе булуына карамастан, без катгый рәвештә административ җаваплылыкка тартабыз. Монда инде миллионнаган күләмдә штраф та әйләнә тирә мөхиткә китергән зыян да булырга мөмкин. Шуңа күрә инде монда катгый рәвештә эшлибез.
Аңлашылды, безне тагын тыңлаучыбыз көтеп тора. Тоташтырды, рәхмәтегез.
Исәнмесез.
Хәерле иртә.
Менә Салют заманында ризык калдыкларын җыяр өчен савытлар куела иде йорт каршыларында. Әтерлекләр, җиләк, җимеш, яшелчә калдыкларын бик яратып ашыйлар. Шәһәр халкы авылның сөт ризыкларын сатып алырга калдык пыстык ризыклары белән килсәләр, алар бик сөенеп алып калдырлар дип уйлыйм мин. Шүплек савытларында чебеннәр үсетеп ятканча, терлекләргә дә, кешеләрнең йөрәкләренә дә дәва булыр иде.
Без сезне аңладык, бик яхшы тәкъдим бит.
Әйе, тәкъдим яхшы. Моны инде кеше үзенең ризык калдыклары белән сатып алган җиргә алып килсәк, алып калырлар. Әлбәттә, моны бу эшне эштерер өчен инде башкарма комитетлары шулай ук төзелеш министрлыгы белән прорабатывать итәргә кирәк бу сорауны. Әлбәттә, моның өчен инде аерым шартлар тудырырга кирәк. Көнкүреш калдыклары менә шу сату урыннарында тәрешен. Ә бүгенге көндә, әлбәттә, инде Мына территориаль схемага карасак да инде, агар да инде биз инде күн көрүш калдыклары айланышы системасына кирсек, территориаль схема боюнча биз инде жылдан жыл камиллашып, калдыкларны мына айырып жыйырга тиешмиз. Мында инде пилот болган райондарда белгили, кайбир райондарда инде бу 100% көлемінде де міне шөп қалдықларын бөліп бөлу үшіне біз енді дуаль бөлу деп тегі екі түрге бөлеміз енді қалдықларын бұйын әлішті іш алып барла, лекен әлі міне мен кел айтам енді камилләшу үшін бұйын әлішіні камилләштіру үшін әлі бек көп үшілер башқарға керек міне бұғынғы тәғдемді актуал тәғдемлерінің бірсе деп санайым.
Әлбетте бұл мәселе тұрында бейгі ұзақлап сілеші бұла бұл мөхим мәселе. Тапшырыбызны дәвам иттерәбез, киләчәктә бу мәсьәләләрне без әле тагын да күтәребез. Менә мин берничә мәгълүматкә игътибар итәсем килә. Узган ел санитар, экологик и кайлык шырында 3 миллион артык кагыйда бузу ачыкланган, 5 миллион сумдан күбрәк штраф салынган. 2020 елда рөхсәтсез булдырылган 1000гә якын шүплек ачыкланган һәм и кайлык шырында аларның 96% битерелгән иде. Менә хәзер 2 айлык апрель-май айларында санитар чистарту буенча 2 айлык үткәрелә Татарстанда. Бу әлегә 2 айлык төгәлләнмәгән. Татарстанда гына үткәреләме? Я булмаса менә хәзер сез җитәкләгән төбәкләрдә дә, сез эшли торган төбәкләрдә дә бу 2 айлыклар бармы һәм быелгы 2 айлык ничә генә булса?
Әлбәттә санитар 2 айлык инде безнең айрым карар белән 2 ай дәвамында республика күләме буенча үткәрелә. Монда инде төп координатор экология министрлыгы булса инде, актив рәвештә шулай ук башка күзәтчелек органнары, башка ведомстволар шулай ук менә безнең Иделкама регионара идарәсе дә актив рәвештә монда катнашып киләбез. Монда инде бүтән республикалар белән чагыштырганда айрым гына 2 ай дәвамында шулай санитар 2 айлык үткәрү шыраклары бу күмәне күрше республикаларда андый шыраклар юк, ләкин инде 10 көннә 1 айлап анда да күрше регионнарда да территорияларны кышкыннан соң инде тәртипкә китерү эшләре алып барыла әлбәттә, чөнки бит инде һәр кеше үзе торган территорияда шүпле, һәм инде шунда торырга да кирәк кешегә. Шуңа күрә һәр регион үзенең территориясын территориясендә тәртип салу өстендә зур эш башкара. Инде быелгы санитар икайлыкка калсак, без инде узган ел пандемия шыры белән туры килде бит инде. Күп кенә теге авырлыклар белән шырашырга туры килде инде. Аңа карамастан да узган ел бөтен инспекторлар актив рәвештә эшләделәр. Монда бит инде масса күләм шаралар гына үткәрелмәде узган ел. Рейдлар, инспекторлар, табигат теге айырым-айырым гына рейдларга йөрү, шүплекләрне ачыклау эшләре алып барылды. Быел да инде актив рәвештә эшлибез. Монда инде менә хәзер инде без экология министрлыгы белән берлектә Росприроднадзорда шулай ук актив рәвештә кушылып, территорияларны шулай ук авиабилетлар үткәрәбез. Менә монда Татарстан Республикасы Президенты Рустам Нургалиевич зур игътибар бирә инде. Безнең министрлар кабинеты шулай ук алар рөхсәте белән без инде авиаблетлар үткәрәбез. Бу бик эффектив инструмент дип әйтер идем, чөнки инде территорияны, теләсә кайсы районны авиаблетлар үткәргәндә безнең бер шиләк шүплек дә инде күренеп тора. Хәзер инде менә Росприроднадзор җитәкчесе буларак мин инде аерым игътибар федераль объектларга ясыйм, чөнки безнең муниципаль район территориялары гына түгел, менә бу елгалар, инишләр генә түгел, су буйлары гына түгел, гомумән федераль объектларда да тәртип булырга тиеш. Әгәр дә алар территориясендә менә тәртипсезлек була икән, бу әлбәттә бу шүпләр кая чыга? Зур күләмдә җыелган шүпләр лицензиясез организацияларга тапшырып, бу шүпләр инде чыгарыла менә шушы басуларга, урман кырларына, әлбәттә аннары инде зур чыгымнар белән муниципаль районнарга бу шүплекләрне чистартырга туры килә. Менә шушыны нарушение надо предупреждать дип әйтәләр бит. Шуңа күрә менә шушы шүплекләрдән, су басулардан эзләргә түгел, ә менә бу предприятияларда инде барлыкка килү стадияларында шүплекләр барлыкка килмәсен өчен, алар басуга ташланылмасын өчен лицензиялар бирелә, алар даими рәвештә декларация, отчетлар бирелә. Гомумән, без Misal üçün tüzülüş obyekti var ikən, mənim sıpışkı boyunca bu atxotları, qaldıqları, tüzülüş qaldığı bulmasın mı, gün görüş, qatı gün görüş qaldığı bulmasın mı, bu qaldıqlarını qoya yönelgənin ahırgı şiktə poligonga barıp jitkən mi, ya ki utilizasiyalaştırılgən mi, biz mənə şuşuna aşıqla üstündə işləyibiz. Şuna görə mənə şuşu birgə başqara tıran iş vaxtında ayrım ixtibar indi federal obyektlarına yasayibiz.
Anlaşıldı. Sözünü tınlaşıbızla birəbiz. Rahmetiniz.
Алло.
Сіз эфирда?
Сіз.
Мына мен пропан бутан қойған баллон біле машинада жүрейм.
Әйе.
Ол шәһәрде хаваны бик нита. Қарары әз бензин біле жүргенгә қарағанда. Мына шикелләрдә зур шәһәрләрдә оласы жүрүсе машиналарны чыгарганда 15 литрлы бензобак біле Пропан бутанларны метанманда бүтін үшін зауыттан ішіне бітірәләр. Біз бір қойған баллон біле, екі ел үрі алабыз, аннан соң тікшірілге керек, тікшіру біне, буквально это проблема. Күкста бүтін қазір базыда тікшіре тұрған не, ұрым бар. Бұл бір кісінасы болған не арада, шыға мешеде тұрды. Шуқшы ішіне әдірізді білейді.
İşitilmi başladı bey.
Nişan işitmişiz. Buna propan butan bilen yürgen maşinalarının balonların iki yıldan iki yılda tiksirip durma kirak.
Uyumusun da onladık.
Bırsız kusalaya baza brev güne mertte kazanla. Bu şu hatlı ne? Zirak da onlar ne de? Onda uzun balon soldurasın, uzun çürersin. İçine dilişki bilen yürtersin. Бір менде мына сені қаша алып, айда не деген не жоқ.
Сіз Қазаннан ма? Есіміңіз не дейтсеңіз?
Қазаннан, Дамир абай.
Дамир абай, эфирден тыңлағыз әлі. Біз сізбен сөйлесеміз, рахмет. Фаяз Фанилович, мен өзімнің сөзімді айтайын, біз Газпром Трансгаз Қазан жәмғияты білен дайыми элемтеде, келешекте біз де бұл мәселеге ықтибар етеміз. Сіздің көзіңізден жауап.
Мен тексеру деймін. Мемінде екіге бөлер едім. Әлбетте мына бұл автотранспортны газға көшіру бойынша республикада айрым программа бар. Енді бүгін күнде мінген автотранспорт бұны пропан бутан газ системасына көшіп келейін деп біздің енді автобустар алғанда КАМАЗ-лар, мына түрлі зор предприятиялар, машина шығарушы предприятиялар заводтан оғы енді қойып шығару ішлерін Olub baralar bu proqramı işləb gilə, əlbəttə bu yönəlişdə də işləsi işlər qubəli. Çünki bizim minnə qənqənət dəqil, milyonlağan transport Rusiya bu inşada bu, mənə bir şuşun ixtibar qayında itib qitəriyim. İkincisi də mənə bu tikşiri bu inşə, bu, minim ulaumşa bu qaz balonun tikşiri, mında ekologiya qorqanışsızlıq dəqil, mında əlbəttə qrajınlarının soqlığı işin deyib tikşirivlər ütədir deyib olayım. Çünki şoluq vaxtda ol ekologik yoxdan tabiatka ziyanını əz getirsə də buna bu taşlanışı, pişirat qısım məddələr deyib etir idim indi. Ləkin ikinci yoxdan ol bir qorxanışsızlıq yoxından yuqarra kategoriyada deyib etirin benzin bilə işləvçi transport qaqarağında. Şuna görə bu iki yıldan iki yıldan tikşiru bizdən qrajınlarımızın üzləri işin qorxanışsızlığın işin işlənilib gilədir. Mında indi Мына Дамир абай тикшермәскә кирәк дими, мин аңлавымча. Дамир абай әйтә, без килгәндә эшне җиңеләйтергә кирәк ди, менә ярак ди, барыга кирәк ди, һаман сират торырга кирәк ди инде бәлки менә шушы эшне. Монда инде безнең инде инспекция безопасности дорожного движения бу юнәлештә алар белән эш башкарырга кирәк, бу мөрәҗәгатьне аларга мөрәҗәгать итергә кирәк инде. Һәм инде конкретно объектында язып күрсәтергә кирәктер дип уйлыйм, мондый проблема бар икәнен. Анда конкретно көп вақыт күтәрге керек, көп мейірге керек, нешінінде ешлер башқарға керек. Мұның үшін енді бәрке үстема пункт абсуржуыны барлыққа кетірілер, яки бірер законға да өзгәріш көрті мүмкінлігі болады.
Сұрау туған екен, демек, мәселені қаритәрге керек. Біз мұны келешекте тапшыларымызда мағлуматын жеткерге тұршырмыз деп ойлайым. Бізде тағын телефонда күтіп тұралар, тұташтырабыз. Тыңлайбыз, рахметегіз.
Хайырлы ертә, студия хуҗасы Кунада. Минем сорау мене шундайрак. Дубравный урамнан, 27-ші, 25-ші б ерті ораларына пятерчика кибеті ашытылар. Бізге ол хар бір фажида болды. Онда темлей бірлер пішіріп саталар. Куршыда 6-ші гимназия, оның балаларымнан шықмы. Хэм шу ашаған темлей бірлерінің пакетларын шундағына ташылап баралар. Мен вот кімге мәрежағат итерге деп білмем, мені сіз олар білен әлемтеге кіралсағас, олар істеме бірнеше урны қойсынлары шул суқмақ янына, хэм өзлері бушатсынлары, шынки олар тулып ятырлар. Онан анялы пакетларға хотя бы яссынлары, мені урныға ташыла деп, хазір бүтін жерде бит положи меня туда, тегінде барығыз мұнда барығыз деп язалар. Бәлкі балалар шында иқтибар етіп ташыларлары. Біздің тирәдә хәзер шүптән артық әйбер юк.
Дубравна 27 һәм 25.
25 б йортлар арасында ул. Ә аларның дворниклары шул кибет яныннан 1 метр кагына шиккә китеп, сибирәдә башка җиргә күзен дә салмый. Рәхмәт.
Сорау аңлашылды. Пятерочка менә кибет дип язып алдык.
Рәхмәт.
Объектларга без инспекторларны җибәрәчәкбез. Әлбәттә бу эшне
контрольге алабыз.
Контрольге алып эшләрбез.
Инде шүп ташлау дигәндән, хәзер бит инде шүп чыгаруда котлауланып китте. Күп җирләрдә шүп савытлары алынды. Һәм инде кешеләр шүп савытларын эзләп йөреп, ташлап китәргә дә мәҗбүр булалар. Кайберләре. Мысы бер. Икенчедән, шүп җыю полигоннары. Ул бөтен төбәкләрдә дә бармы? Казанныкы хәзер инде Самоцервада ул яңартыла башлады дип әйтик инде. Анда хәзер ташланмый, кайда шүп чыгарыла? Менә шулар турында мәгълүмат.
Бу да инактуаль сорауларның берсе. Бүген көндә инде полигоннар һәр районда бүген көндә югалар. Полигоннар инде яки кайбер менә 1-2 районга бер полигон бүген көндә эшләп килә. Республика буенча теге берләшеп булса да полигоннар белән көнкүреш калдыкларын чыгару урыннары тәэмин ителгән. Монда инде икенче сорау килеп туачак, киләсе менә 5 еллыкта дип әйтер идем, безнең полигоннарыбыз әкренләп тулып киләләр. Инде 30% калган өлешләр дә бар, менә бу 1-5 еллык эшкә җитә инде. Безнең инде 10%лары да бар, инде тулып ябылганнары да бар. Менә Самосырова чүплеген инде әйтеп киттегез. Бүген көндә инде Экология министрлыгы актив рәвештә, безнең гомумән республика җитәкчелеге актив рәвештә менә Самосырова чүплегенең элек кулланылган өлешен инде рекультивацияләү өстендә менә федераль программада, чиста ил программасында актив катнашып, бүген көндә менә безнең Роспроектнадзорның Идел Кама регион ара идарәсе җитәкчесе бөтен проект документларына экспертиза үткәрәбез. Инде экспертиза үткәннән соң безнең республика бу проект белән федераль үзәккә инде тәкъдим беләчәк. Инде менә киләчәктә дә шушы юнәлеш буенча федераль программаларда катнашып, безнең тулып килүче полигоннарны, тулган полигоннарны рекультивацияләү бурычы да менә экологик хезмәтләр алдында тора инде рекультивацияләү өлеше. Инде полигоннарга чыкмаусы чүплекләр, чүпләрдә безнең билгеле инде, мин әйтеп үткәнемчә, монда инде полигонга алып барып җиткермәгән чүплек, чүпләрдә бар. Моны тагын монда менә муниципаль районнарның зур хезмәтен әйтеп үтәр идем. Безнең муниципаль районнар полигоннар белән килешеп, шушы санитар экологик вакытында социаль объектлардан чыккан менә муниципаль район территориясыннан чыккан чүпләрне инде полигоннар бушка кабул итә, ягъни инде санитар экологлыкта да полигоннар да зур үзләренең зур өлешләрен кертәләр инде.
Һәр фатир, һәр йорт хуҗасы шүп чыгарган өчен акчасын түли. Шулай булгач, ул хукуклы үзенең әйтик фатирында, йортында тупланган шүпне каядыр куярга, ә кую урыны булмаган чакта нишләргә?
Менә кую урыны, алар кую урыннары билгеле. Безнең Казанда, мисал өчен, бүген көндә Самосырованың полигон Восточный эшләп килә. Монда инде шуны әйтеп үтәргә кирәк.
Нусы полигон.
Полигон.
Ә шәһәр ичендә?
Юк, полигон бит. Шәһәр ичендә, шәһәр ичендә менә бу бункерларны әйтеп киттегез бит инде. Бункерлар, контейнерлар булмау очраклары монда. Бу сорауга килсәк, бу актуаль сорау. Монда инде безнең Аппарат президенты менә Сария Харисовна инде халык контроле системасы буенча аның белән берлектә зур эш башкарыла, чөнки безнең гражданнарыбыз күпчелеге шу халык контроле системасына мөрәҗәгать итә һәм инде ул бүгенге көндә эффектив рәвештә бу система эшләп тә килә. Шуңа күрә күпчелек гражданнарыбыз бу сорау белән халык контроле системасына килә. Монда инде башкарма комитет белән министрлыклар менә безнең ведомство белән шушылай берләшеп, бу региональ операторлар белән әлбәттә берләшеп карала. Чөнки шу элек инде бункер площадкалар, контейнер площадкалар берничә булган булса, монда инде аларны бетереп, сез әйткәнчә, берне генә калдыралар, ә шушы площадкадан гына чөп чыгарыла. Ә инде монда халык санын исәпкә алмаган очракларда билгеле. Шуңа күрә менә монда системный эш алып барырга кирәк, комплекслы эш, халык санында санап, бу периодичность бар безнең менә чыгару буенча, бу периодичность та җитәме икән моның хәтле халыкка, яки инде шастырак чыгарырга кирәк шүпләрне, яки инде менә шу шүп җыю урыннарын арттырырга кирәк инде. Мондый сорау бар дип әйтә.
Безнең министрлыгыбыз җәмәгать инспекторлары эшчәнлегенә зур игътибар бирә. Шулай ук балалар, әтик фото рәсемнәр җибәреп конкурслар үткәрелә иде. Гомумән, Түбәк ара бу эш башкарыламы?
Бу эш инде менә Роспроводнадзор да да бу эшләр башкарыла. Безнең
бу сорауга җавап беребез, әйтәгез, тыңлаучыбызны көттермик, безгә элемтәгә чыгалар. Тыңлыйбыз сезне, рәхмәт итегез.
Исәнмесез?
Хәерле иртә.
Мин Минский урамында торам, 41-нче йортта. Безнең йортларыбыз менә квадрат 41-39. Анда дальше 37, икенче яктан 48. Безнең территориябыз бик чиста, чүпләрне вакытында алалар, чүпләр җыелып ятмыйлар. Безнең территорияны менә Минский 41-не Олег Марков җистра, бик чиста, чиста добросовестный дворник. Менә шуңа рәхмәтен әйтәсем килә. И управляющая компания, конечно, не тайны контролирует себя. В общем, щуплер, блин, без щуплер, без алпаралар, и без территории, без чиста.
Хэм, кем шалтырат ты бізге?
Мен Казаннан Флюрапа.
Рахмет, Флюрапа. Жылысыз жан азығы дейб. Біз нашу жылысыз білен тапшырубызның рахмет сізге, сізімден сау болашабыз. Нашу жылысызлар білен тапшырубызны түгәлілер біз қазір. Сізге юмақлау үшін бірінші минут вақыт беребіз. Күрәсіз бі, сіз Идел Камыт Түбәк Орай идарәсі жетекшісі болсағыз да, біздің Татарстан бойынша көп мәселелеріні сіз хал етесіз екен. Татарстан һәр вакыт күрше күлән өчен башка төбәкләр өчен үрнәк булды. Сез шушы яңа вазифада Татарстанның шулай әйдәп баручы икәнлеген тойдыгызмы? Һәм инде йомгаклап тыңлаучыларыбызга сезгә 3 минут вакыт.
Я әлбәттә безнең инде Татарстан Республикасы барлык юнәлешләр буенча да инде экология гына түгел, төзелешне алсак та, социаль объектларны алсак та үрнәк регион булып тора инде. Һәм инде бу Татарстан Республикасында хезмәт иткән, эшләгән кешегә башка регионнарда барып инде эшләүе дә җиңелрәктер дип уйлыйм. Шуңа күрә инде мин республикада булган алдынгы тәҗрибәне башка регионнарда да, менә Мариел һәм Чувашия Республикасында да кулланырга тырышам бүген көндә инде. Шундый максат куям, әле тырышам дип әле эшләгән эш күп түгел, ләкин инде мондый максатны куям. Ә инде менә безнең Флюрапа шалтырат бит бүгенге ситуация буенча. Мондый мисаллар безнең республика буенча күп, ләкин инде менә җитешмәгән җирләрдә бардыр. Әлбәттә, шуңа күрә без менә шулай иттереп безнең гражданнарыбыз белән аралашып торабыз, бер һәр вакытта да ачык. Инде экология темасына килгәндә, без Роспроводнадзормы, экология министрлыгымы объектлар федераль регионалга бүленсә дә, без эшне бүлгән юк. Безнең төп максат менә берләшеп эшләп, республика территориясын экологик куркынычны тәэмин итеп, безнең территорияларны гомумән предприятиялардан таләп итеп, тәртиптә тоту максаты инде. Менә шушы.
Әлбәттә, менә биргән сорауга җавап бирә белгермәдек, җәмәгать инспекторлары һәм урыш әйткәндә фотоловушкалар дип әйтәдерек, ягъни хәзер бит фантехника заманы, камералар куела, менә шулар турында тизгене.
Жамаат инспекторлары бизде де актив рәвештә эшләп килә. Бу юнәлештә әле алып барысы эш алып бару эшләре күп. Менә бу әйтәм бит гражданнар белән кыз белән тыгыз элемтәдә торабыз дип. Менә бу тыгыз элемтәнең бер мисалы инде. Бу жамаат инспекторлары бит безнең шушы ук актив гражданнарыбыз. Шуңа күрә без алар белән эшләсе эшләр күп. Монда куелган максатлар зур. Менә инде фотоловушкалар бу көндә инде без аларны алу үстендә дә, менә Росприроднадзорда да бу эшләрне алып барабыз. Шуңа күрә киләчәктә бу эшне актив рәвештә оештырырга дип гам максат куябыз.
Аңлашылды. Рәхмәт. Мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә, җыештырган җирдә түгел, шүпләмәгән җирдә чиста була. Шуңа күрә һәркемдә үзе кулланган әйтик төрле савыт-сабаны, кәгазьне, капчыкны, шешәләрне һәм башкаларын җыештырып барса, менә безнең тыңлаучыбыз мөрәҗәгать итте бит, Петерочка кибете янында шүп шарыны ташлыйлар дип. Менә шундыйларны ташламасалар, тирә-ягыбыз чиста булыр. Бүген безнең тапшыруыбызда табигатьтән файдалану өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең Идел Кама төбәк-ара идарәсе җитәкчесе, техник фәннәр кандидаты Фаяз Фәнил улы Шакиров булды. Рәхмәт сезгә. Киләчәктә дә очрашу теләге, нияте, өмете белән безнең белән бүгенгә саубуллашабыз. Рәхмәт, сау булыгыз.
Бик зур рәхмәт, сау булыгыз.